Og det er godt at se jer. Tak for det. Jeg skulle jo have været her. Det er dejligt at være her. Jeg skulle have været her for en måneds tid siden. Midt i januar måned. Og så fik jeg jo den her unævnelige sygdom, som de fleste af jer nok også har haft. Og jeg følte det så skørt, fordi på dagen, hvor jeg skulle have været her, så mærkede jeg overhovedet ingenting jo. Men sådan er det jo for nogen med den her coronasygdom. Så det tror jeg lige var en sidste gang. Men i dag er vi her, og så har vi jo et som familie benyttet lejligheden til lige at tage sådan en lille ferie hernede i Sønderjylland og kigge os lidt omkring. Vi har været her siden torsdag aften og set nogle af de smukke byer og noget af den smukke natur i området her. Så det har været rigtig dejligt. Vi har fundet ud af en rigtig god svømmehal i Tønder faktisk. Sådan. Så det var børnenes favoritaktivitet i hvert fald, mens vi var her. Så, men godt at være her. Godt at være sammen med jer. Godt at høre også vidnesbyrd om, hvad Gud gør. Der er ingen tvivl om, at Gud gør ting og sager i den her forsamling. Og der er en tro, og der er en forventning. Og det er så dejligt, at opleve. Jeg vil dele ord med jer i dag, som egentlig udspringer af sådan en oplevelse, jeg havde. Måske nogle af jer oplever det indimellem, at I sidder og læser i Bibelen. Det er en rigtig god vane at gøre det en gang imellem. Hver dag er fantastisk, hvis man får det til at fungere. Og nogle gange kan det virke lidt rutinepræget, ikke? Eller det er måske bare mig, der oplever det sådan nogle gange. At det kan godt være sådan, at i dag synes man ikke lige, at himlen åbenbarer sig for en. Man læser bare. Det er der måske nogle af jer, der har prøvet. Men så kan der ske det nogle gange, at et vers ligesom springer ud, eller et par vers, og bare taler til en og inspirerer en. Og ikke ret lang tid efter, jeg læste det her, så var jeg egentlig klar over, at mit budskab til jer her i dag, det skulle tage udgangspunkt i det. Det her det er overskriften over mit budskab i dag. Når mandagen stopper, det vender jeg tilbage til. Måske en lidt spøjs prædiken overskrift. Men Josvebogen kapitel 5 og vers 11-12, de her to vers, det er dem, jeg lige faldt over. Og der står sådan her. Dagen efter påsken begyndte de at spise af landets afgrøde, usyrede brød og ristet korn. Netop denne dag begyndte de på det, og fra den dag hørte mandagen op. Da israelitterne begyndte at spise af landets afgrøde, fik de ikke længere manna. Det år bespiste de af det, der blev høstet i Kanaan. For at forstå, hvad der står her, så skal man kende baggrunden. Og det gør nogle af jer, men der er sikkert også nogen, der ikke gør. De her to vers, de er taget ud af en beretning om, hvad der skete, da Israels folk var kommet ind i det land, Gud havde lovet dem. De havde haft en 40 år lang ørkenvandring. Det er jo derfra, vi har udtrykket ørkenvandring, som vi bruger sådan i overført betydning i mange sammenhænge. De var 40 år i ørkenen, fra da de blev udfriet fra deres slavetilværelse i Egypten, og til de kom til det land, Gud havde lovet dem, og som så her bliver omtalt som Kanaans land. Og så står der, at netop denne dag var der noget, der ændrede sig. Nemlig, at de ikke længere fik manna. Indtil den her dag, så havde de oplevet, hvad vi kan kalde et dagligt mirakel. Nemlig mannaen. Og mange af jer, I ved præcis, hvad det handler om. Der kan være nogle enkelte, der ikke gør. Så jeg kommer til sådan at trække lidt ud af den historie om det her fænomen manna. Fordi det er faktisk noget, som sådan, jeg tror Gud vil sige os noget helt særligt igennem den beretning, som har betydning for vores liv. I forhold til det her manna, som så stoppede den her dag. Så vi hopper lige tilbage nogle bøger i Bibelen til anden Mosebog. Jeg synes ikke rigtigt. Jo. Jeg kan vi slås om det her, tryk på knapperne. Anden Mosebog, kapitel 16, der har vi historien om, hvordan det her fænomen med manna, det opstår i ørkenen. Der står, da sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Når de på den sjette dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Og så lidt længere ned i kapitlet i vers 35, der står der, israelitterne spiste manna i 40 år, indtil de kom til beboet land. De spiste manna, indtil de nåede grænsen til Kanaan. Og det er så det, som også stod omtalt i versene fra Josua-bogen før. Så på et tidspunkt i den her ørkenvandring, faktisk på et tidligt tidspunkt i ørkenvandringen, så indførte Gud den her manna, altså sådan et dagligt mirakel, hvor der bogstaveligt talt faldt brød ned fra himlen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den her animationsfilm, som hedder Det regner med frikadeller. Er der nogen af jer, der har set den? Ja. Sådan måske mest den yngre del af forsamlingen. Jeg har været nødt til at se den, fordi man havde børn i den alder. Det er faktisk en rigtig sjov film. Måske er den en lille smule inspireret af den her beretning. Men den handler altså om en, der får udviklet, tror jeg nok, det længe siden jeg har set den, en maskine, der kan få frikadeller til at regne ned fra himlen. På engelsk hedder den Cloudy with a Chance of Meatballs. Det er faktisk, jeg faktisk næsten anbefale alle at se den film, hvis man sådan lige har brug for lidt underholdning. Der er ikke de dybe budskaber i. Måske er der alligevel. Måske er det lidt hen af det her. Men der sker altså, hvad skal vi sige, noget mirakuløst, der gør, at de ikke behøver at stege deres frikadeller selv. De falder ned fra himlen. Og det var faktisk det, der skete. Altså Gud, han sendte brød ned til dem fra himlen. Og så kunne man måske tro, at det var et resultat af, at Israels folk i lang tid havde været meget fromme og meget ordentlige og meget åndelige og gjort alle de rigtige ting. Og de havde bedt og fastet, og de havde husket at komme i kirke hver søndag, de havde gjort alt det rigtige, og så belønnede Gud dem med det her brød fra himlen. Det kunne man måske tro, men hvis vi hopper lidt tilbage i det her kapitel og ser, hvad der skete lige før de her vers, så står der, hvad der gik forud for det her mirakel. Og det er meget opmuntrende for mig at læse, at det var sådan. Jeg skal forklare, hvorfor om lidt. I ørkenen gav hele israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron og sagde til dem, gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Man kan vist roligt sige, at der var negativ stemning her, hva'? Det har ikke været sjovt at være Moses og Aaron, altså folkets ledere, der havde risikeret deres liv for at lede det her folk ud af Egypten af en forfrygtelig slavetilværelse, som er helt sammenlignet med, hvad folk blev udsat for under 2. verdenskrig i koncentrationslejre osv. Den måde, de blev behandlet på, var ganske forfærdelig. Gud havde udfriet dem ved hjælp af de her to brødre, Moses og Aaron, ført dem ud af den her forfærdelige tilværelse, og så er de blevet fri. Og så siger de, gid vi var døde der i Egypten. Det var meget bedre. Der var der kødgryder, og det hele det var så godt. De har lige glemt nogle detaljer, tror jeg. Ikke? Og sådan er det jo nogle gange med os, ikke? At vi nogle gange romantiserer fortiden. Ikke? Vi nogle gange glemmer alt det vanskelige og siger, i de gode gamle dage. Ikke? I de gode gamle dage. Jeg tager nogle gange mig selv i at sige til min store datter, at ja, der var også bare meget bedre musik, da jeg var ung. I stedet for det der, I hører nu, unge mennesker, så synes jeg, jeg kan huske et eller andet om, at mine forældre sagde nogenlunde det samme, så det bliver nok bare ved det der, ikke? Men så kan man godt blive sådan lidt, de gode gamle dage, det var så skønt dengang. Og den havde de altså hoppet på her. Så derfor var der sådan en meget negativ stemning, meget dårlig attitude her. Moses, det er også, Moses og Aaron, det er jeres skyld det hele, ikke? Det er jeres skyld det hele, det er jer, der har bragt os i den situation. Det skulle I slet ikke have gjort. Det havde vi slet ikke bedt jer om. De havde glemt, hvordan tingene hang sammen. Så det var ikke de bedste forudsætninger for noget som helst det her. Der var brok, der var klagen, der var alt muligt af det, vi egentlig ikke ønsker. Og lige der, i den situation, så vælger Gud at gribe ind. Det synes jeg egentlig er opmuntrende. Fordi at det betyder, at Gud er altså ikke forhindret i at gribe ind, fordi vi ikke opfører os ordentligt. Fordi vi ikke ligesom har fanget, hvad det hele handler om. Fordi vi ikke har styr på det hele, måske. Så kan Gud gribe ind alligevel, og det er han måske endda faktisk tilbøjelig til. For om Gud griber ekstraordinært ind, det afhænger ikke af vores fortræffeligheder, hvor dygtige vi er, men kun af hans nådige beslutning. Vi kan aldrig gøre os fortjente til Guds indgriben i vores liv. De her mennesker, det her folk, de havde ikke fortjent det. De var i bund og grund nogle brokhoder i den her situation, ikke? De havde fået alt det her, den her frihed, og så klagede de over det. Det havde vi nok også gjort, fyre dem. Vi kan aldrig gøre os fortjente til Guds indgriben i vores liv. Så et hvert forsøg på at gøre os fortjente til det, er forgæves. Et hvert forsøg på at blive god nok, og læse alle de rigtige bøger, og bede alle de rigtige bønner, og sige alle de rigtige ord, så vi lyder åndelige, det er uden effekt på Gud. Det er ikke noget, der imponerer ham. Der er faktisk ikke rigtig noget ved ham, noget ved os, der kan imponere Gud. Det er altså ikke sådan, at Gud nogensinde falder tilbage i stolen og siger, hold da op, det er jo godt nok imponerende, så dygtige de er, de mennesker der. Det sker ikke. Men han elsker os. Han elsker os på trods af, hvad vi ikke kan, og hvad vi ikke formår, og hvordan vi svigter ham, og hvordan vi træder ved siden af, rammer ved siden af. Så de oplever det her, at Gud sender brød ned fra himlen hver eneste dag, og vi læser om, at det ender med at blive i 40 år. Og så får de det hver dag. Altså, de skal lige huske tidslinjen her. De brokker sig, de klager sig, de synes Moses og Aaron er nogle uduelige ledere, fordi de har ført dem ud i det her. Gud svarer, okay, så får I noget brød, det får I hver dag, hver morgen. Og så står der faktisk, at så går der nogle år, så når vi hen i 4. Mosebog, og så er det ikke godt nok heller. Så gav israelitterne sig til at græde. Det var der så en baggrund for, at I selv kan studere derhjemme, hvorfor de gjorde. Og så står der, de sagde, bare vi kunne få kød at spise. Vi husker de fisk, vi frit kunne spise i Egypten, og agurkerne, og vandmelonerne, og porrene, og løgene, og hvidløgene. Men vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manna. Et andet sted står der, vi levede ved den elendige manna. Gud, vi er ledige ved det der mirakel, du sender ned til os hver morgen. Det er blevet for kedeligt. Vi vil have nogle andre mirakler, Gud. Hvad er vi mennesker dog for nogen, hva'? Men det er jo fordi, selv mandagen kan blive hverdag for os. De er jo blevet vant til manna. Prøv lige at tænke over det. De oplevede fortsat hver eneste morgen, at brød regnede ned fra himlen. De oplevede fortsat noget, som var decideret overnaturligt. Ikke? Det er jo sjovt, hvis man læser Mosebøgerne igennem, så læser man jo den historie, jeg læste før om, hvordan en mandagen begynder at falde, og så læser man om alle mulige andre ting, der sker. Og det, som bare ikke står nævnt altid, det var faktisk, at alt imens det sker, så hver morgen, så falder der mandagen ned i 40 år. Og så er de alligevel utilfredse. Og det vil du og jeg selvfølgelig aldrig være bløde, vel? Vi vil have været dybt taknemmelige hver morgen for mandagen. Jo, det er menneskelig natur, der kommer til udtryk. I Danmark så har vi et af de bedste sundhedsvæsener i verden. Alligevel er vi et af de folk i verden, der er bedst til at klage over kvaliteten af vores sundhedsvæsen. Og sådan kunne man blive ved med at nævne ting, som vi har, og så sige, lad os bare konkludere, lad os nu være taknemmelige. Lad os værdsætte alt det mirakuløse, vi oplever hver dag, når vi står op, når vi spiser os mætte, når vi nyder naturen, når vi kan holde varmen. For egentlig er der mirakler lige foran os hver eneste dag, som vi står op og kigger på hver dag. Når jeg står op og kigger på mine børn hver dag, så er det mirakler, jeg kigger på. Er det ikke rigtigt? Hvert menneske er en mirakel. Hvert barn er en mirakel. Men der kan være nogle dage, hvor man kan blive en lille smule irriteret på sine mirakler. Ikke? Det gjorde israelitterne. De blev irriteret på mandagen. Man kan måske også godt sætte sig ind i, at det har været lidt ensformigt. Ikke? Altså, der står, at de bagte forskellige brød og forskellige kager af det her manna. Men det var jo kun det, de havde. Det var det samme. Til gengæld skulle de ikke arbejde for føden. Den kom bare til dem. Men igen, så det er som om historien gentager sig, fordi brok, Guds svar, det er, der brød en storm for Herren løs, den drev vagtler ind over lejren for havet, kastede dem til jorden i et lag på to alen over et område så stort som en dagsrejse på alle sider af lejren. Og folket samlede vagtler hele den dag og hele natten og hele næste dag. Det mindste nogen samlede var 10 homer. De bredte dem ud rundt om lejren. Så de siger, hvorfor får vi ikke noget kød? Hvorfor får vi altid manna? Så Gud han sender en ordentlig flok fugle ind over dem og giver dem faktisk så meget kød, så ja, på nudansk vil vi sige, at de var ved at brække sig. Det står formuleret lidt anderledes i det her kapitel. Men Gud siger, nu skal I få så meget, så I bliver ledet og kede af det. Gud gør et nyt mirakel her. Igen, ikke fordi de havde fortjent det. Så hvis du har brug for et mirakel i dit liv, men du synes ikke, du har fortjent det, det er sådan set ikke noget problem. Gud er i stand til at gøre et mirakel for dig, uanset hvor godt du har gjort dig fortjent til det. Gud gør et mirakel igen her. Men det, som så er det budskab, som jeg sådan primært oplevede, jeg skulle komme med til jer her i dag, det er, hvad er det, hvordan skal vi forholde os til, når mandagen stopper? Så derfor vil jeg lige læse de vers igen, som jeg startede med at læse, fra Josua-bogen, som jo altså kommer efter Mosebøgerne. Moses er død, deres store leder er død, og han har overgivet lederskabet til Josua, og Josua er den, der fører folket ind i det land, Gud havde lovet dem. Dagen efter påsken begyndte de at spise af landets afgrøde, usyret brød og ristet korn. Netop denne dag begyndte de på det, og fra den dag hørte mandagen op. Efter 40 år, så fra den ene dag til den anden, så stoppede det. Pludselig stod de op en morgen, og så kom der ikke manna ned fra himlen, står der. Og så kan man jo spørge, var det et tegn på, at Gud havde vendt sit folk ryggen? Var det noget at være ked af, at det her daglige mirakel, det stoppede? Nej, for grunden til, det stoppede, det var jo fordi, de var nået derhen, hvor de skulle. De var nået frem. De var på rette plads. Og nu indtrådte, kan man sige, normal tilstand. Nemlig, at de kunne spise af landets afgrøde, at de havde det, der var brug for. Det, som hele tiden havde været målet, hele tiden havde været formålet, hele tiden havde været det løfte, Gud havde givet dem, hele tiden havde været det, de havde ønsket sig. Hvis man så læser videre, så opdager man, at der opstår alle mulige problemer efter det her også. Men det vi ser her, det var, nu var de nået frem. De havde alt det, de havde brug for. Og det siger apostlen Peter noget om i sit andet brev. Fra kapitel 1, fra vers 3 til 4. Det her med at have alt, hvad man har brug for. Alt, hvad der behøves, siger han, til liv og Guds frygt. Har hans guddrømmelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke, og dermed har han også skænket os sine store dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Alt, hvad der behøves, har vi fået. Vi kan blive grebet af mismod, når mandagen ikke falder. Jeg har ofte hørt mennesker, nogle gange mig selv, bede den bøn, Gud, vil du ikke nok sørge for, der ligesom sker noget? At der sker et eller andet i mit liv, ikke? Underforstået, et eller andet usædvanligt, et eller andet overnaturligt. Fordi den længsel har vi jo, fordi at vi har nogle gange brug for den der bekræftelse af, okay, Gud er der. Fordi ellers så kan vi spørge os selv, det er der i hvert fald rigtig mange, tror der kan sætte sig ind i, at have de der spørgsmål i hovedet, jamen, er Gud der overhovedet? Eksisterer han, eller var det noget, jeg bildte mig ind, noget, jeg blev opdraget af mine forældre til at tro på? Er jeg overhovedet i stand til at leve sådan, som Gud har skabt mig til at leve? Og svaret, det er ja, fordi du har alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Der findes nogle bønner, som vi faktisk ikke har brug for at bede. Og det er sådan nogle bønner som, Gud, giv mig ressourcer. Giv mig redskaber. Giv mig din ånd. Det er faktisk heller ikke rigtig nødvendigt at bede, fordi at Gud har egentlig givet os det alt sammen. Vi har alt, hvad vi behøver for at leve det liv, som vi er kaldet til at leve. Og derfor har vi ikke altid brug for mirakler, der sker hele tiden. Vi har ikke brug for at stå op hver morgen, når der falder manna ned, fordi vi kan åbne køleskabet. Vi har fået givet på naturlig måde det, vi havde brug for. Men det er ikke sikkert, at fordi vi har det, vi har brug for, at vi så sætter det i anvendelse. Dem, som kender mig, de ved, at jeg ikke... Altså, jeg er alt andet end en handyman, okay? Altså, de her, de sidder forkert, ikke? Jeg er sådan ret meget modsat alle andre dernede, ikke? Altså, jeg kan ikke rigtig slå et søm i, uden at både ødelægge hammeren og sømmet, sådan for lige at overdrive det en lille smule, ikke? Ej, det går bedre med årene, for der er nogle ting, man er nødt til, du ved, hvor det bliver lidt pinligt, hvis ikke man kan. Men det har aldrig været min stærke side. Altså, jeg er altid forbundet mig bedst foran en computer eller et eller andet, ikke? Altså, og sådan er vi jo nogen, der så derfor kommer til med tiden at sætte rigtig meget pris på dem, der kan møde noget med deres hænder, fordi vi bliver dybt afhængige af dem, for at kunne få tingene til at fungere. Men jeg har alligevel, i vores hus har vi alligevel et redskabsrum bag vores carport, hvor der faktisk er en hel masse værktøj, som vi har fået skrabt sammen på forskellig vis. Jeg har slet ikke overblik over det. Altså, nogle gange så bliver folk overrasket, hvis de kommer på besøg og ser det derude, fordi de har lært mig at kende som sådan et menneske, der har orden i sine sager, hvis de ser mit kontor osv. Så kommer de ud i det der værksted, så er det hele hulter til bulter. Der er ikke noget system, noget som helst. Der er ikke lavet de der tegninger på væggen, hvor hvert værktøj så hænger det rigtige sted, og så nogle af jer har sikkert det, vel? Overhovedet ikke. Det hele er tilfældigt, hvor det ligger. Og jeg tænker ofte, når jeg kommer ud af, nu skal vi snart rydde op i alt det der værktøj. Min pointe er, alt hvad der behøves til at lave alt muligt håndværksmæssigt, det er der faktisk. Men jeg bruger det meget, meget sjældent. Der bliver slidt meget lidt på det. Så nogle gange så kommer min svigerfar på besøg, at er lige modsat. Kan alting med sine hænder, ikke? Og så siger han, jamen, så nævner han et eller andet stykke værktøj nogle gange. Så siger han, har I sådan et stykke værktøj? Siger han så. Altså, jeg kan jo ikke engang, jeg kan ikke huske, hvad de der ting hedder, så jeg kan ikke engang citere det rigtigt. Men han siger et eller andet, og så må jeg bare sige, svigerfar, det tror jeg, du ved bedre, end jeg ved, om det er derude. Du må bare kigge derude, ikke? Men det er jo ikke, fordi jeg ikke har, hvad jeg har brug for. Altså, hvis jeg skulle ligesom blive bedre til det der, så skulle min bøn til Gud jo ikke være, at Gud giver mig mere værktøj. Det ville ikke hjælpe noget, vel? Det var ligesom noget andet, der skulle til. Det er faktisk måske egentlig ikke rigtig noget, Gud kan gøre noget ved. Det er måske faktisk noget med min sådan, holdning til ting, ikke? Som der skal gøres noget ved. Og sådan er det altså også lidt, en lille smule, nogle gange, med det der Gud, han stiller til rådighed for os, at det egentlig er der alt sammen. Altså, at vi egentlig har alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Det vil sige, at vi har alt, hvad der behøves for at kunne leve det liv, Gud har tænkt, for at kunne leve i Guds frygt, altså i et liv, hvor vi lever i respekt for Gud. Det vi behøver for at gøre, det Gud ønsker med os i vores liv. Men vi bilder os nogle gange ind, at vi har det ikke, og så siger vi bare, der dog kunne falde noget manna ned fra himlen, ikke? Bare Gud, der ville gøre noget ekstraordinært. Bare Gud, der ville fikse den her situation. Bare jeg dog kunne vinde i lotto, sådan at jeg kunne få styr på min økonomi. Det bliver tit, det der med, at folk ønsker sig at vinde i lotto, der har jeg fundet ud af, at det siges tit af folk, der aldrig spiller lotto. Det er noget sjovt noget. Hvis bare jeg vandt i lotto, jamen spiller du lotto? Nej, det gør jeg ikke. Så plejer jeg at sige, at det er klogt, fordi at det sandsynligvis spilder penge. Der er meget, meget lille sandsynlighed for at få noget ud af det. Men man har det der ønske, den der længsel. Det er også derfor, folk spiller lotto. Ikke? Den der håb om det der ekstraordinære, usædvanligt mirakuløse, der skal ske og løse alle problemer i ens liv. Men Gud arbejder ikke på den måde, vel? Han giver os det, vi har brug for. Og så handler han nogle gange ekstraordinært og gør noget mirakuløst i situationer, hvor det er nødvendigt. Og det gjorde han i ørkenen. De havde ingen mad. Der var ingen mulighed for at skaffe sig selv mad. Han sendte dem brød ned fra himlen. Senere vakler, fugle, der faldt ned fra himlen til dem. Han sørgede for dem på en spektakulær måde. Nogle gange så kunne jeg godt ønske mig, at Gud han sådan ville vække mig om natten og vise mig sådan en, en tredimensionel vision, sådan en drøm, hvor jeg bare så hele mit liv, og hvad jeg skulle resten af livet og sådan noget. Fordi der har jeg hørt om, at især meget, meget rettroende muslimer, som er kommet til tro på Jesus, de har oplevet sådan nogle ting. Og jeg tror, at det er, fordi der har det simpelthen været nødvendigt, Gud har sagt, det er nødvendigt, for at flytte det her menneske derfra og dertil. Men Gud gør mirakler, når der er brug for det. Han gør det ikke, fordi vi godt kunne tænke os det, fordi vi synes, det er spændende. Kan I følge mig? Altså, det er ikke derfor, Gud gør mirakler, fordi vi synes, at det er jo godt nok spændende. Wow, så skete der godt nok noget. Nej, Gud gør mirakler, fordi han er fuld af kærlighed. Og fordi at han ønsker at møde mennesker, som ellers ikke vil blive mødt på andre måder. Eneste betingelse står der her for, at vi kan opleve det her, det lykkes for os, det er, at vi har en erkendelse af ham, ikke? Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham. Og det er at erkende Gud. Der er forskel på at kende Gud og erkende Gud. Hvis man undersøger sådan grundsproget, det græske, hvis man bliver lidt nørdet, så det at kende Gud, det kan bare betyde, at man ved noget om Gud. Men at erkende Gud, det er at tage ham alvorligt. At anerkende hans almagt, retfærdighed, hellige noget, det er at tro på hans løfter. Der står, han kaldte os med sin herlighed og styrke. Det er at tro på, at Gud har magt til at gøre det, som vi har brug for. Og israelitterne, de stod ved det her land, de var kommet ind i, og de stod på tærsklen til det. Og vi ser jo også, at efterfølgende, hvis man læser historien, så gjorde han mirakler. Jerikos mure, de faldt. Det var jo ganske kort tid efter, at mandagen stoppede her, at det skete. Så Gud blev ved med at gøre mirakler, når der var brug for det. Og det lykkedes for dem, så længe de erkendte ham og troede på hans løfter. For når vi erkender Gud, så får vi del i hans løfter, så er det ikke længere vores evner, muligheder og begrænsninger, der definerer, hvad vi kan gøre. Og der er en stor frihed i det, når vi kommer til den erkendelse. Det afhænger ikke af mig. Men det, der også må følge med den erkendelse, det er, det handler ikke om mig. Det handler ikke om, at folk skal synes, at jeg er en vældig en, eller synes, at jeg har gjort noget særligt. Det handler ikke om, at jeg skal opnå anerkendelse. Fordi det er noget af det, der gør det allermest besværligt nogle gange for mennesker at fungere sammen med hinanden. Det er, at vi går rundt med det her behov for at blive anerkendt. Ikke? Se mig, se hvad jeg kan, se hvor god jeg er. Og vi skal helst modtage den anerkendelse, uden at det ser ud som om, at vi higer efter den. Ikke også? Det er sådan en kunst. Vi skal helst se ud som om, at vi er meget, meget uselviske, og så skal vi have anerkendelsen alligevel. Det har vi behov for. Og det der behov, det gør nogle gange os irriterende at være sammen med. Gud han siger til os, erkend mig i stedet for. Forstå, at det handler ikke om dine muligheder, dine begrænsninger, hvad du kan, men det handler om mig. Jeg nogle gange sagt det på den her måde. De fleste, de forstår, at Gud er almægtig og overalt. Men mange forstår ikke, at Gud er almægtig i dig og i mig. Han er også almægtig i mit liv. Han har også magt til at gøre det, som skal til i mit liv. Han har også magt til at løse de vanskeligheder, jeg går rundt med i mit liv. For da israelitterne, de var nået ind i Kanaans land, så havde de alt det, de behøvede omkring sig. Så hvis din oplevelse er i dag, at du egentlig lever sådan et stille og roligt liv, uden de helt store overnaturlige hændelser sådan hele tiden. Er der nogen af jer, der synes, I er i den situation? Kan I genkende det? Sådan det stille og roligt liv, det går meget godt. Det er ikke sådan, fordi der sker mirakler sådan hele tiden. Så behøver det ikke være tegn på, at der er noget som helst galt. Det kan meget vel være tegn på, at du ligesom israelitterne er, lige hvor du skal være. Det er helt okay. Det er sådan, det skal være. Og hvis der opstår en situation i dit liv, hvor der bliver behov for en ekstraordinær indgriben fra Guds side, så er han der, og så er han magt til at gribe ind. Og du behøver ikke engang at anstrenge dig, fordi det er faktisk lige før, det tyder på, at man helst skal brokke sig, for at Gud griber ind. Så tror jeg nu ikke, det hænger sammen. Men det var i hvert fald den sammenhæng, der var her. Jo mere israelitterne brokkede sig, jo mere greb Gud ind. jo mere negativ attitude der var. Men nogle gange er det bare nødvendigt. Jeg har en ven, som fortalte mig, det vil jeg aldrig glemme, det er noget af det vildeste, jeg har hørt, som fortalte mig, at da han som 17-årig kom til tro på Gud, kom fra et alkoholmisbrug og forskellige ting og sådan noget, kom til tro på Gud, gik fra at være en, som han selv beskriver det, ubehagelig person, til at Gud vendte hans liv om, gjorde noget ved ham, så han kom til at blive en kristen og følge Jesus. Så siger han, det første år, da når jeg læste i Bibelen, så sprang der fysisk vers ud af Bibelen, som blev lyst op foran mig. Som jeg så lagde mærke til, siger han. Og efter et år, så holdt det op. Indtil da, siger han, jeg ved ikke, om han overdriver lidt, så troede jeg, alle oplevede det, når de læste Bibelen. Jeg troede, det var normalt. Men det var nødvendigt for ham. Men efter et år var det ikke nødvendigt mere. Så konkluderede Gud vel, tænker jeg, at nu tror jeg, han har fattet det. Nu tror jeg, han har fået det vigtigste ind. Nu tror jeg godt, han selv kan finde ud af at læse Bibelen og lægge mærke til de ting, som er noget særligt. Men det vers, jeg indledte med her i dag fra Josua-bogen, så jeg havde ikke en oplevelse af, at det sprang rent fysisk ud af Bibelen og blev lyst op for mig. Men billedligt talt havde jeg en oplevelse af, at det her budskab, det er vigtigt. Det er vigtigt til de kristne i dag at forstå, at Gud kalder os ikke til at hige efter eller længes efter mirakuløse hændelser hele tiden. Det er dejligt, når det sker. Vi skal bede om det, når der er brug for, at det sker. Men vi skal ikke blive mismodige, fordi at vi nogle gange synes, at vores liv er ordinært. Fordi det er de fleste dage i vores liv. Hvis man læser apostlenes gerninger, så læser man om nogle overnaturlige hændelser. Og man får indtryk af, at det skete hele tiden. Men apostlenes gerninger har 28 kapitler og strakt sig over en tidsperiode på 30 år. Det var ikke hver dag, der skete mirakuløse ting. Det var en gang imellem, når der var brug for det. Men ind imellem det, så levede de kristne et liv i lydighed mod Gud. I Guds frygt og lydighed. De levede det liv, de var kaldet til at leve, uden at der skete det helt vildt. De passede deres ting, de stod op. De passede deres arbejde, det de skulle. De gik i templet, de mødtes i hjemmene, står der. De brød brødet, de gjorde alle de der ting. Og Gud havde behag i det. Så den opmundring, måske havde allermest brug for den opmundring selv, men det er også en opmundring, jeg oplever, skal give videre til jer. Det er faktisk helt fint, hvis det, som du oplever, dit liv er. Og så kan det være lige pludselig, så sker der et eller andet. Fordi at så vælger Gud at gribe ind i en eller anden situation og gøre noget særligt. Fantastisk, når det sker. Men også fantastisk, når vi bare får lov at leve med ham hver dag. Vi bare får lov at vandre med ham hver dag. Vi bare får lov at opleve hans nåde i vores liv, som du vidnede om der, Junis. Hvordan det bare er bagtæppet i vores liv hele tiden. Lad os være opmuntret af det, og lad os takke Gud for det. Sagt på en anden måde, lad os værdsætte mandagen i vores liv. De daglige mirakler. Fordi når jeg sådan siger, at der sker ikke mirakler hele tiden, så passer det på en måde ikke, fordi som jeg sagde før, så står vi jo egentlig op og kigger på mirakler hver dag. Ikke? Det er sådan en dobbelthed i det. Ikke? Lad os værdsætte mandagen i vores liv. Lad os være taknemmelige for alt det, Gud har givet os. Og lad os ikke være mismodige, når vores hverdag ikke er fyldt af spektakulære mirakler. Fordi det er nok bare, fordi vi har fundet hjem, og vi er, hvor vi skal være. Min oplevelse er i hvert fald, hvis man ikke er, hvor man skal være, så har Gud sin måde lige at fortælle en det på. Sige, du skal lige have lavet om på det der, du skal lige have sagt det der, du skal lige have styr på det der, have gjort op med den og den. Det kan man stole på, at Guds ånd vil sige til os, hvis vi skal det. Og så skal vi ikke gå og tænke, jamen det er da også utroligt, at jeg ikke oplever, Gud taler til mig. Er det ikke sådan er levende for mig? Ja, måske er det bare fordi, du vandrer med Gud, som du skal. Så vær opmuntret i det. Lad os rejse os op her til sidst. Og så be sammen. Vi takker dig, Gud, fordi at du nogle gange sender manna ned, når der er behov for det. Når der er behov for mirakler, når der er behov for, at der sker noget helt ekstraordinært, så er du en almægtig Gud, som er i stand til at gøre hvad som helst, der skal til. hvad som helst vi har brug for, hvad som helst verden har brug for. Men tak, Herre, fordi du også er med os i den helt almindelige hverdag, Herre. Du var også med israelitterne, efter de var kommet ind i det land, du havde lovet dem. Så slap du dem ikke, Herre. Tak, fordi du ikke bare fører os derhen, hvor vi skal, og så trækker du dig tilbage. Men tak, fordi du er med os hver eneste dag. At vi kan vandre i din nåde, og i din fred, og i din glæde, og vide, at du er med os, og vide, at der er mirakler alle vejen omkring os. Men tak, Herre, fordi du også bare glæder dig over, når vi lever vores liv med dig hver eneste dag i trofasthed, Herre. Og jeg beder dig om, at vi må få styrke til det. Og jeg beder for hver enkelt, som måtte være her i dag og måske have svært ved det. Og synes, det er hårdt. Synes, det er svært at holde troen ved lige. Det er svært at holde troens flamme brændende, Herre. Tak, Herre Jesus, at du vil opmuntre i dag, Herre. At du vil komme med din fred, og du vil komme med din glæde i Jesu navn. Jeg takker dig. Jeg priser dig. Halleluja. Ja. Bed om din velsignelse ind over forsamlingen her. Bed om din velsignelse over hver eneste, som kommer her. Også dem, som ikke lige kunne være her i dag måske. Herre, velsign hver eneste her. Tak, Herre, fordi du møder os alle sammen. Tak, fordi du elsker os. Tak, Herre, fordi du gav dit liv for os. Tak, fordi du overvandt dødens magt for os, Herre. Tak, fordi vi står i dag, Herre, som mennesker, der er sat fri, Herre. Ført ud af slaveri, Herre. Og Herre, må vi værdsætte det her. Må det ikke blive så meget hverdag, så vi glemmer, hvad du har gjort for os. Så vi ikke glemmer mandagen og miraklerne, Herre. Og alt,